πάλι χάρη Θεού, ότι καταξιωθήκαμε να βρεθούμε πάλι όπου θυμαδόν, εις τη διπλή εορτή που εορτάζουμε σήμερα εδώ η αδελφότητος. Είναι γεγονός ότι για μας τους Αγιορείτας, η εορτή της Παναγίας μας της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι παράλληλη και παρομοία απολύτως με την Ανάσταση του Χριστού μας. Γιατί εμείς οι Αγιορείτες έχοντες αίσθηση της ιδιαίτερας μητρικής στοργής της Κυρίας μας Θεοτόκου προς εμάς τους Αγιορείτες, δίκαιον είναι να ελπίζουμε, να πιστεύουμε και να αισθανόμεθα πραγματικά την εορτή της ως ίσιν με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όμως σε εμάς τώρα είναι και κάτι άλλο. Συνέπεσε τώρα και 40 έτη από την κίνηση του γέροντός μας, που είναι η ρίζα μας, η αρχή μας, να εορτάζουμε αυτή την η μνήμη της κοιμήσεως του, αυτή την ημέρα, γιατί πραγματικά στις 15 Αυγούστου, όπως πολλάκις του είχε υποσχεθεί, Κυρία μας Θεοτόκος, ότι να έχει την ελπίδα του στην προνοιά της και αυτή θα προνοήσει γι' αυτόν, ήδη πραγματικά προνόησε και τον πήρε την ημέρα της κοιμήσεώς της. Από τότε και ύστερα θαυμάζουμε συνέχεια την πρόνοια του Θεού για τον ευχών του γέροντός μας που ευρίσκεται μαζί μας και μας ενισχύει η παρόνη μας την αδυναμία στο μεγάλο του των έργων το οποίο κλείθημε να αναλάβουμε παρόλο που δεν είμαι ποτέ έτοιμη και ικανή για αυτό το έργο. Η μονή πατοπεδίου δεν είναι απλώς μία μονή συνηθισμένη και δεν το λέμε από περί αυτολογία, αλλά το λέμε από την βάση της ιστορίας. Δανείζομαι εγώ τον λόγο του Αγίου, θα τον πω, Ευγενίου του Βουλγάριος, ο οποίος ήταν και στη σχολή εδώ καθηγητής. Αυτός ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει απερίφραστα και γενικά την θέση της μονής πατοπεδίου. Αυτός αναφέρει το εξής, ότι η μονή πατοπεδίου δεν είναι απλώς μια μονή, αλλά είναι ένα από τα εμβλήματα της φυλής. Και λέει επιλέξει, όπως είναι ο Παρθένωνας το έμβλημα του προχριστιανικού ελληνισμού, όπως είναι η Αγία Σοφία το έμβλημα του βυζαντινού πολιτισμού, έτσι είναι και το βατοπέδι το έμβλημα της πατερικής ορολογίας των Ορθόδοξων λαών και ειδικά εις το Άγιον Όρος εις τον Άθωνα, που είναι η συνέχεια της πατερικής μας γραμμής και ορολογίας. Η μονή πατοπεδίου λοιπόν, φόσον έχει αυτή την ιστορία και την βαρύτητα, ή των επόμενων σε εμάς τους ευτελείς και ταπεινούς και ελαχίστους και ανικάνους, να μην θέλουμε να έρθουμε στο μονιστήρι αυτό, γιατί βλέπαμε ότι αν μπούμε σε αυτό το μοναστήρι, χωριά που θα χαθούμε εμείς για την ενικανότητά μας, αλλά θα ευλάπταμε και θα ζημιώνουμε και αυτή την τόσο ιστορική μονή. Όμως παρόλες μας τις αντιδράσεις, αναγκαστήκαμε να πειθαρχήσουμε εις την Θεία Πρόνοια και είδατε όλοι με πόση συμπαράσταση πατρικής και δαιμονίας η δέσποινά μας Θεοτόκος, αλλά και ο αείμνηστος γέροντάς μας έδειξε και δείχνει μαζί μας. Όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε την πορεία μας. Όταν κάποτε και εδώ σηκώθησαν πειρασμοί πριν ακόμα καταγραφούμε ολοκληρωτικά, άρχισε το μίσος κατά την ενέργεια του Σατανά όπως πάντοτε κάνει και πίεζε για να μας αναγκάσει να αναθεωρήσουμε την απόφασή μας. Και τότε πραγματικά λύγησα και είπα, αφού δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ. Καλύτερα να επιστρέψουμε στον τόπο μας και να ειρηνεύουμε. Τότε είδαμε τον γέροντά μας αισθητά, στο στασίδι του ηγουμένου να μας διατάζει επιτεκτικά. Δεν θα φύγετε από εδώ. Εδώ θα καθίσετε. Και μετά από αυτές τις πληροφορίες, με θάρρος πλέον συνεχίζουμε την πορεία μας, βλέποντας την πατρική κυδαιμονία και πρόνοια τόσο της Κυρίας μας Θεοτόκου, όσο και του γέροντός μας, ο οποίος ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος. Τώρα το θέμα γυρίζουμε την σελίδα. Εμείς οι μοναχοί έχουμε την παράδοση μας από την ρίζα της ιστορίας μας. Ο μοναχισμός ξεκίνησε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ως άτομο, ως θεάνθρωπος, στην παρουσία του εδώ μαζί μας στη γη, έζησε σαν απόλυτος μοναχός. Ναι, μεν ως ιεροκήρυξ περιήρχε το ευεργετών και ιόμανος και διδάσκουν, αλλά σαν άτομον ζούσαν απολύτως σαν μοναχός. Τι άλλο ήταν η αποταγή του μετά το βάπτισμα? Χάραξε το βάπτισμα, την είσοδο μας, την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, στον οποίο πιστεύουμε και βαπτιζόμεθα. Μετά αρχίζει την βάση της αποταγής. Ξεκινάει αμέσως στην έρημο, εις το όρος, και βάζει τα θεμέλια της απολύτου μοναστικής ζωής. Πηγαίνει στην έρημο, νηστεύει, αγρυπνεί, προσεύχεται, χτιμονεί και παρθενεύει. Τι είναι τούτα? Τι είναι η βάση της ειδικής μας ζωής? Ξεκινάει λοιπόν η μοναστική ιδεολογία από την περίοδο των Αποστόλων. Αλλά επειδή άρχισε το αιματηρόν μαρτύριο της βίας στους τρεις πρώτους αιώνες, εμπόδιζε την έφεση των φλογερών καρδιών να αντιγράψουν το πρότυπο στην πραγματική έννοια της μοναστικής μας. Αυτή η περίοδος των τριών πρώτων αιώνων ήταν το φοβερό μαρτύριο. 11 εκατομμύρια μέτρησαν ότι εσφάγησαν με τρομερά και φρικαλαία μαρτύρια όταν η ρωμαϊκή χτινοδία κρατούσε τα Ινία. Τα 10 ήταν Έλληνες. Άλλο αυτό. Μόλις κατέπαυσε η περίοδος του αιματηρού μαρτυρίου και αφέθη ελεύθερα ο χριστιανικός λαός να κάνει εκλογή, αμέσως όρμησαν οι φλογερές καρδιές στην αντίγραφη του προτύπου και ξεκίνησε ο μοναχισμός. Ξεκίνησε ο μοναχισμός καταλήλως πάλι, από μυστική θεοπνευστία. Επειδή η βάση του μοναχισμού είναι η απόλυτος αχτιμοσύνη και η αμεριμνία, συντελούσαν τα κλίματα. Εφόσον επιβάλλεται η αχτιμοσύνη, η ανκράτεια, η νηστεία, η ησυχία, η προσευχή, έπρεπε να βρωθούν κλίματα τέτοια που να συντελούν. Και αυτά ήταν τα μέρη της Ανατολής. Γι' αυτό ξεκίνησε η μοναστική ιδεολογία να ριζώνει στα θερμά κλίματα της Ανατολής, της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, όπου οι μοναχοί και οι γυμνοί ζούσαν και με ένα ελάχιστο τίποτε τροφής το ξηρό κλίμα και το θερμό συντελούσε πολύ. Εκεί έγιναν οι βάσεις. Μετά ξεκίνησαν. Ο διάβολος έφερε κατά την πρόνοια, πάλι πέρα. Εκεί ακριβώς που ρίζωσε η υψηλή πραγματική ζωή της απολύτου αντιγραφής του προτύπου, φύτρωσε και ο διάβολος τα όργανα του. Φύτρωσε και μέσα την έννοια της Ισλαμικής κατάρας. Μόλις φούντωσαν αυτοί, το μόνο τους που ήθελαν να κάνουν, να βάλουν δύο βάσους στους χριστιανούς. Τότε αναγκάστηκαν οι πατέρες να τραβήξουν προς τα μέσα και τράβηξαν σιγά σιγά προς την Παλαιστίνη. Εκεί οργανώθηκαν όπως σου. Ξεκίνησε από την Αίγυπτο υπό τον Παχώμιο στην περίοδο της Ταβέρνησης, οι λεγόμενοι Ταβερνησιώτες. Μετά, αφού πιέστηκαν και ήρθαν προς τα μέρη της Παλαιστίνης, τότε ανέλαβε ο Άγιος Σάββας και οργάνωσε καλύτερα το σύστημα του μοναχικού. Αλλά πάλι και αυτό ήταν μεμπτό, διότι υπήρχε η εξής ευχέρεια. Δεν ήταν απόλυτος έννοια κοινοβίου, αλλά κοινόβιον μεν ήταν στο θέμα της διατροφής τους και της διαμονής τους, αλλά στο θέμα της πνευματικής ζωής υπήρχε ελευθερία. Και τούτο πάλι προκαλούσε στους ασθενεστέρους χαρακτήρας κάτι. Δεν μπορούσαν να ειρηνεύσουν. Τότε ανέλαβε ο Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης και συνέκλεισε το θέμα της λαύρας με την απόλυτη έννοια του κοινοβίου. Εκεί εδραιώθηκε η πραγματική έννοια του κοινοβίου. Ξεκίνησαν όμως από τους Αγιοσαβίτες το πρόγραμμα των τυπικών, αλλά και η υμνολογία, που είναι απαραίτητο στοιχείο της μοναστικής ζωής. Αφού πλέον και εκεί επερίσσεψε πλέον η Ισλαμική πίεση και ήταν αδύνατο να παραμείνουν, τραβήχθηκαν οι πατέρες προς τα μέρη του Βυζαντίου, προς τον Όλυμπο. Και εκεί στον Όλυμπο και στα περίχωρα του Βυζαντίου δημιουργήθηκε η στουδητική μοναστική ιδεολογία. Εκεί ολοκληρώθηκε το τυπικό της υμνολογίας και της έννοιας του κοινοβιακού ρυθμού. Και από εκεί μεταφέρθηκε στον Άθωνα. Βέβαια αυτά όλα τα έχουμε πάρει από τους πατέρες μας. και τα ακολουθούμε χάρη τη Θεού. Σε εμάς όμως γεννάται ένα άλλο θέμα πιο υψηλότερο, πιο χαρίεν, πιο ενισχυτικό, πιο ενθαρρυντικό να το πω. Γιατί αυτά τα οποία διαβάσαμε, που ακούσαμε και βέβαια ακολουθούμε, είναι ανάφθαστα. Τα είπαν οι πατέρες το καιρό εκείνο. Πάντως είναι ανάφθαστα. Σε εμάς όμως έχει γίνει κάτι άλλον υπέρτερο. Διότι ο πνευματικός μας πατέρας που μας γέννησε δεν ήταν κάποιος ακροατής των διηγημάτων των πατέρων μας. Ήταν αυτουργός ο ίδιος της πατερικής ορολογίας. Ήταν αναγεννηστής της εσωστρεφίας. Ο δημιουργός και στην προέκταση της παλαμικής θεολογίας. Αυτός ήταν ο γέροντάς μας. Τον ζήσαμε, τον είδαμε, τον ψηναφίσαμε, τον ακούσαμε, τον ζήσαμε, τον πάσχομε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που για μας είναι το μεγαλύτερο θάρρος. Άρα εμείς δεν είμαστε μόνο οι ακροατές της πατερικής ορολογίας, της αλανθάς του μεν, αλλά ακροαματικής. Εμείς είμαστε θεατές και πάσχοντες της πραγματικής πατερικής θεολογίας, της πατερικής ορολογίας εκ των ιδίων αυτών τούτων των πασχόντων και διδασκόντων αυτήν. Και με μεγαλύτερο θάρρος συνεχίζουμε σήμερα, διότι δεν ακούσαμε την πατερική ορολογία από την μελέτη, αλλά την είδαμε και την πάσχομε από τα ίδια τα μέλη που την φορούσαν πάνω τους. Λοιπόν, γυρνά τώρα σε εμάς και ένα δεύτερο καθήκον, υψηλότερο. Τώρα, εάν πραγματικά παραμείνουμε μιμούμενοι και εφαρμόζονται σε αυτά που παραλάβαμε πρακτικά, είμαι θα μακάρι, οι πατέρες. Όντως μακάρι. Και ο μισθός ημών πολύ σαν της ουρανής. Εάν όμως από αμέλεια προδώσουμε, ποιος θα περιγράψει την δική μας μορφή και την κατάκριση. Γεννάται και αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να μας προκαλεί προσοχή. Γι' αυτό προκαλώ την αγάπη σας, την ευλάβεια σας, τον ευγενής απόθο. Μην διστάξετε. Μπορώ ακόμα να πω ακόμα ένα. Σήμερα που είναι οι έσχατες ημέρες και ο διάβολος έχει αποχαλινωθεί και από τα σημεία των καιρών είναι καταφανές ότι ό,τι θέλει κάνει. Δυστυχώς, του παραχώρησαν οι άνθρωποι την εξουσία διότι τράβηξαν πίσω. Τώρα λοιπόν, ο διάβολος στους διάφορους πολέμους που προσπαθεί να σβήσει το όνομα του Θεού από την γη και ειδικά την πατερική ορολογία, που είναι η βάση της θεολογίας, που είναι η βάση της αποκαλύψεως, που είναι η βάση της εισόδου μας εις την θέωση και των αγιασμών, προβάλλει με ανεσχυντία. Μα, τούτε ήταν το καιρό εκείνο. Η σημερινή κατακραυγή είναι αυτή. Μα ακούετε αυτά, τα είχαν πει τότε αυτά. Είναι των παπάδων γνώμες. Υπάρχουν σήμερα τέτοια πράγματα. Ήρθε η ώρα μας, πατέρες και αδελφοί, να σηκώσουμε το ασθενές μας ανάστημα, αλλά γενναία. Και να πούμε κάτω από τα χέρια, Κύριε. Ελάτε να το δείτε. Δεν ήταν το καιρό εκείνο. Είναι και σήμερα και αύριο. Και εν συνεχεία έως της συντελείας. Εμείς είμαστε οι αψευδείς μάρτυρες της πραγματικότητος. Όχι το καιρό εκείνο. Ναι, ζήσαμε με ανθρώπους της θεώσεως, της αποκαλύψεως και του αγιασμού. Και όταν μας έβλεπαν, που ακόμα δεν ήξεραν το όνομά μας, μας προφήτευαν για το τέλος της ζωής μας. Αυτά δεν τα έχουμε ακούσει διηγηματικά. Τα είδαμε με τα μάτια μας και τα ψηλαφίσαμε. Ναι, και τον βλέπουμε αισθητά. Ενώ αυτός ήταν ασκητής απόλυτος, υπό την πραγματική έννοια της ακτιμοσύνης και της ασκήσεως και της εσωστρεφίας, δεν θέλησε να τον αντιγράψουμε. Γιατί ως πεφωτισμένος από τον Θεό, που γνώριζε τι είναι το Πανάγιον θέλημά του, δεν μας επέτρεψε να ακολουθήσουμε εκείνη την γραμμή, διότι αυτήν έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία και η σημερινή εκκλησία. Και πριν κοιμηθεί, μας κάλεσε και μας είπε, δεν έχει ευλογία να μείνετε μαζί ενωμένοι. Θα χωρίσετε και θα καθίσει καθένας από σας μόνος του. Διότι ήξεραν όταν μας είδε και μας είπε ότι από σας θα γεμίσει το Άγιον Όρος. Τώρα λοιπόν, ακριβώς διακονούντας τούτο το Θείο θέλημα, δεν μας απασχολεί τι κάνουμε. Δηλαδή, λέω για τον εαυτό μου, ενώ εγώ ήμουν ασκητής, δεν περί αυτό λόγο. Και μάλιστα έζησα υπό την απόλυτη έννοια της ακριβούς ασκητικής ζωής. Το καυχόμαι, διότι υπό την οδηγία και πρόνοια του γέροντός μου, ακολούθησα αυτή τη γραμμή, από την οποία είδα πάρα πολλά και γεύθηκα από τη μικρή μου ηλικία την πραγματική αίσθηση της χάριτος του Θεού. Όμως σήμερα έχουμε εντολή να διακονήσουμε υπό των κοινωνικών τρόπων των σημερινών για την ευεργεσία του λαού και το στήριγμα της Εκκλησίας μας. Και έτσι ακριβώς, επειδή μάθαμε να μην ζούμε δια τον εαυτό μας, όχι, ουκέτι αυτοί σας μεν. Εμείς εκλήθημε να γίνουμε νεκροί το κόσμο και ζώντες κατά Θεόν. Λοιπόν, άρα, μη έχοντες κανένα θέλημα, καμίαν απολύτως προτίμηση, καμίαν γνώμη, απολύτως, μη ανέχομαι την εκτέλεση όσων εξαρτάται εξ ημών με τις ακριβούς τηρήσεως του Παναγίου Θείου θέληματος. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, συνεχίζοντας την κοινωνική αυτή ζωή, κοινωνική λέω την κοινοβιακή, και όχι την ασκητική, όπως πολλές φορές σας ερμήνευσα, με σύγκριση της πραγματικότητος, όχι με ιδέες αφηρημένες. Έζησα, είπα, ως απόλυτος ασκητής, υπό την ακρίβεια την οποία μάθαμε από τον γέροντα. Πετύχαμε πολλά εκεί, δεν αρνούμε. Όμως τώρα βλέπω, στην πραγματική έννοια του κοινοβιακού ρυθμού, είναι ευκολότερη η ζωή. Ναι, σας το ερμήνευσα πολλές φορές. Εγώ τότε, υπό την έννοια της αυστηρότητος που επέβαλε ο γέροντας, μα εσείς δεν θα την παραδεχθείτε, σας την πω. Αλλά εμείς δεν την ακούσαμε, την ζήσαμε. Υπό την αυστηρή αυτήν έννοια, πάλι εκουραζόμουν πολύ και δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Εδώ βλέπω όμως στο κοινόβιο υπάρχει ευκολία. Διότι εκεί παρόλη την αυστηρότητα της ακριβίας του προγράμματος, έπρεπε να βγω στην ύπαιθρο να δουλέψω. Να δουλέψω, καταλάβες, παραγωγικά. Να βγάλω χρήματα. Να κατέβω στην αγορά να ψωνίσω. Να δημιουργήσω αποθήκες να φυλάξω. Και να δημιουργήσω και ξενοδοχεία για να φιλοξενούν τους επισκέπτες. Όλα αυτά που συνέτριβαν πραγματικά την προσωπικότητα μου και τον χρόνο μου και τον κόπο μου. Τα έκανα όμως, διότι έτσι πρέπει να γίνω. Τώρα εδώ βλέποντας όμως ότι στο κοινόβιο είναι τόσο εύκολο. Σας το τονίζω συνεχώς. Γιατί ξέρω ότι ο διάβολος δεν ησυχάζει, δεν νιστάζει. Είδες τι είπε ο Κύριος μας τότε στους Αποστόλους, στον Πέτρο. Πέτρε, Πέτρε, εγώ εξητήσα τον Σατανάς ή να συνιάσει εμάς ως τον Σύτον. Και εγώ εδεήθη περί σου ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Ξέρω που ο διάβολος θα βρίσκει αφορμές καμιά φορά να σας τριβελίζει. Α, στην άσκηση θα ήταν πιο καλά. Θα είχαμε πιο πολύ αμεριμνία. Σας λέω εγώ έμπρακτα τώρα ότι αυτή είναι πλάνη από τα δεξιά τερατώδης. Εσείς έχετε την διακονία σας. Ναι, περισσότερο κουράζονται λίγο οι προϊστάμενοι αδελφοί, αλλά αυτοί πάλι σαν κεφαλές είναι υποχρεωμένοι να διακονήσουν. Έχουν τη μερίδα των Αποστόλων. Εσείς όμως οι υπόλοιποι αδελφότης εργάζεστε στο εξάωρο, το πεντάωρο, το τετράωρο της διακονίας σας. Μεταφύγετε από εκεί. Τελείωσε. Παντελής αμεριμνία. Εάν είστε προσεκτικοί, φεύγετε στο κελί σας, επιδίδεστε μόλις σας στη μελέτη, στην προσευχή και την ησυχία και δεν νοιάζεστε για τίποτα. Θα βρείτε το φαγητό έτοιμο στην τράπεζα. Δεν θα πλύνετε το πιάτο σας. Όχι. Δεν θα μεριμνήσετε ποτέ εφθάρει το ύφασμα να αγοράσετε για να σας το ράψουν. Θα πάτε στην ηματιοθήκη να το πάρετε έτοιμο. Και τώρα ακόμα η μονή ανέλαβε να σας τα πλένει τώρα. Λοιπόν, μετά από αυτή την αμεριμνία, για σκεφτείτε τώρα λοιπόν, εάν αποτύχετε, πόση μορφή θα είναι εις βάρος της αποσεξίας. Εμείς αυτά δεν τα είχαμε στην άσκηση. Διότι εγώ άμα έγινε τα ρούχα μου, δεν είχα και χρήματα. Έπρεπε να πάω στα μοναστήρια να οικετέψω, να μου δώσουν τίποτε από τα δικά τους τα παλιά, γιατί έπρεπε να φορέσω κι εγώ. Και έπρεπε να πάω με τα πόδια και τι είδε πότε να γυρίσω. Αυτά όλα δεν υπάρχουν τώρα. Λοιπόν, πάρε αλλάζουμε τη σελίδα. Και τώρα ερχόμαστε στην πραγματική έννοια. Ποια είναι η πραγματική έννοια, αδελφοί μου? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας ήλκησε, δεν μας κάλεσε, ο πίσω Του, μα θέλει να μας κάνει διαδόχους των φίλων Του, των αγαπητών Του. Θέλει να βάλει μέσα μας, όπως μας ήλκησε, το πλήρωμα του αγιασμού, να μας αναβάσει στην υιοθεσία, να μας αποκαλέσει αδελφούς Του, φίλους Του, να γίνουμε κληρονόμοι του Πατρός Του και συγκληρονόμοι μαζί Του. Αυτό θα το πετύχουμε εάν τον αντιγράψουμε. Ξεχνάτε την αρχή που ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε στην αρχή και γίνουν τα διάφορα σκόμματα που τώρα δεν θα τα επαναλάβουμε για ό,τι είναι γνωστά, αποκάλυψε μόνος του και έλεγε, μα εγώ δεν ήρθα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του Πέμψαντός με και να τελειώσω αυτού το έργο. Βλέπετε οι βάσεις του ξεκινήματός μας και εμάς. Ήρθαμε εδώ ελκυστέντες από Αυτόν, εγκαταλείποντας τελείως τη δική μας γνώμη, να εφαρμόσουμε το Πανάγιο του θέλημα και να τελειώσουμε αυτού το έργο για να ακούσουμε μεταπαρησίας. Δε βροδούλη εκλεκτή, έβγε, εισέρθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Λοιπόν, ξεκινούντες από την αποκοπή του ιδίου θελήματος, από ξεκινούν όλα τα δεινά του νόμου της διαστροφής. Με την υποταγή και την υπακοή καταργούμε την κατάρα του αυτονομισμού, όπου πηγάζει ο αυταρχισμός και ο αναρχισμός και η διαβολοποίηση. Γινόμενοι υπήκοοι πραγματικά εις το Θείον θέλημα, νεκρώνομεν τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Ο νόμος της διαστροφής είναι ακριβώς η εικόνα του παλαιού ανθρώπου. Όπως αυτήν την κληρονομήσαμε από την πτώση, τώρα όμως εισερχόμενοι στον νόμο της, του ανακαίνισμού και της αναπλάσεως, είμεθα υποχρεωμένοι, καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, του παλαιού ανθρώπου, να φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Και θα την φορέσουμε αντιγράφοντας το πρότυπο. Ξεκινούμε λοιπόν τώρα με υποταγή και υπακοή, κόβοντας το θέλημά μας. Και αμέσως παραδιδόμεθα εις την εντολή του οποιοδήποτε. Που αυτό τι άλλο είναι? Είναι για να οδοποιήσουμε την Θεία Χάρη να έρθει μέσα μας, να αναλάβει αυτή τη μεταμόρφωσή μας. Όλα αυτά τα κινήματα που κάνουμε, που λέγονται αρετές και πρακτικοί τρόποι που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, είναι εργαλεία. Αυτά μόνο τους αφ' αυτών δεν κάνουν τίποτε. Αλλά εάν εμείς με την ευγενή πρόθεση της υποταγής και της υπακοής δείξουμε την πρόθεση μας κατά αυτόν τον τρόπο, ότι η Θεία Χάρις που είναι μέσα μας από το βάπτισμα και είναι νεκρή, κάθεται μέσα μας μόνον δυνάμει. Βρίσκοντας την αφορμή της ειδικής μας υποταγής και αυταπαρνήσεως, αναλαμβάνει αυτή τη μεταμόρφωσή μας. Αυτή λοιπόν θα καταστρέψει τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Την παράλογον επιθυμία, την παράλογον όρεξη, τον εγωκεντρισμό, τη ραθυμία και όλα τα συστήματα της διαστροφής. Αυτή η μητέρα Χάρις, την οποία θα προκαλέσουμε με την υποταγή μας και την ταπεινοφροσύνη μας, αυτή θα κάνει τη μεταμόρφωση. Όταν λοιπόν αυτή η μεταμόρφωση γίνει και καταργηθεί δια της πρακτικής ο νόμος του παραλόγου, να μάσουμε τα συστήσεις και δεν κινούνται παράλογα, μόνο στον νόμο της χρείας, της ταπεινώσεως, της εξαρτήσεως και της υποταγής. Τότε ένα μεγάλο μυστήριο γίνεται εδώ, ακατάληπτο ειδικά στις ημέρες που ζούμε. Όπως λένε οι πατέρες, εάν ο νους του προσεκτικού ρυθμίσει τη λειτουργία ακριβώς της πρακτικής μορφής και δαμάσει τα συστήσεις από το παράλογο και τις νεκρώσει και δεν αντίδρουν, υποτάσσονται εις τον νόμο της εναρέτου βιωτής, της χρείας, όχι της επιθυμίας. Τότε παραδόξως υποτάσσεται η χάρη στον νου. Γινόμενος Κύριος ο νους, με την συναυτό υπάρχουσαν χάρη, τότε αρχίζει του ανθρώπου η μεταμόρφωση. Φεύγουμε πλέον από τον τρόπο της πρακτικής, του κινδύνου της έννοιας του πολέμου, της προσοχής. Προσοχή θα υπάρχει, αλλά όχι υπό την έννοια του φόβου και του κινδύνου. Αρχίζει η ανεούσα. Τότε φωτίζεται ο νους. Πάβει ο νους να ασχολείται με το παράλογο και το εμπαθές και το επικίνδυνο. Και όχι μόνον, αλλά δύναται να βλέπει με τον φωτισμό των δικών του, που κατά φύσιν έχει σαν οικοτικόν αγιομοίωση του Θεού, δύναται να βλέπει ο νους πλέον και σκέπτονται οι δαίμονες εναντίον του. Ναι. Βλέπει, λέει, ο νους πέραν των δαιμόνων. Τότε αυτός άρχισε την ανιούσα. Ανεβαίνει προς τον δρόμο της θεώσεως, της απολύτου ενότητός του μετά του Θεού, εκεί που είναι ο θεανθρωπισμός, το τέρμα του σκοπού για τον οποίο ο Κύριος μας ήρθε εδώ και για τον οποίο μας ήλκησε εν πίσω του. Για να γίνομεν και να μείνομεν οι συνεχιστέ της πατερικής μας παραδόσεως, να παραδώσομεν εις την ερχομένη γενιά. Αυτή είναι η αποστολή μας, πατέρες. Ξυπνάτε, παρακαλώ, την αγάπη σας. Μην νιστάζετε. Τώρα που είστε νέοι, γιατί τώρα από την πείρα μου σας λέω κι εγώ, τώρα που γύρασα, έπεσαν οι δυνάμεις, έπεσε η μνήμη, δεν λειτουργούν τα σκεύη. Και λέω, μα περίεργο, εγώ είμαι, αφού πρωτήτερα δεν ήμουν έτσι. Πρωτήτερα ήμουν ζωηρός, έτρεχα, κουραζόμουν, τώρα πού έπηγαν όλα αυτά. Δεν μπορώ να σκύψω, δεν θυμάμαι τι που το έβαλα το πράγμα, πάω να περπατήσω, χτυπούν τα πόδια μου, τα χέρια μου. Αυτό είναι το τέρμα. Πριν να μας καταλάβει αυτό, τώρα που είστε ακόμα ζωντανοί και έξυπνοι και ελεύθεροι σε περιβάλλον ειρήνης που δεν ξέρουμε αν θα είναι και αύριο. Με αγωνιστικότητα, με προσοχή, καμία υποταγή στο παράλογο, στο θέλημα, στις επιθυμίες, στο θυμό, στις παρεξηγήσεις, στις βλακίες να πω καλύτερα. Κρατούνται στη μεταξύ σας ενότητα και σύσφυξη. Εκείνο που θα επανάλαβω και πάλι και με συγκινεί. Έχω πολλά χρόνια υπό το ράσο, όπως ξέρετε, και ασχολούμαι με την πατερολογία και την ιστορία. Πουθενά δεν ήκουσα το παράδοξο. Η πηγή των κακών, η πηγή του μίσους και της κακίας, η πηγή του ολέθρου και του θανάτου, που είναι ο διάβολος και τα όργανα του, ουδέποτε ακούσαμε ότι εμάλωσαν οι δαίμονες μεταξύ των. Έχουν απόλυτο συμφωνία και ενότητα να πετύχουν το σκοπό τους, να κληρονομήσουν βαθύτερη την κόλαση. Εμάς υπάρχει αυτή η απροσεξία. Με το παραμικρό να παρεξηγούμεθα. Με το παραμικρό να συγκρουστούμε. Αυτό πραγματικά με αποκαρδιώνει. Λέω, μα τόσο πια. Και εμείς, ο άνθρωπος των λογικών όν, το κατοικών αγιομοίωση του Θεού, μα αν δεν ήταν έτσι, πώς το φόρεσε ο Θεός λόγος. Δεν γελιέται. Εφόρεσε τη δική μας φύση ο λόγος του Θεού για να συνεχίσει στην απεραδοσύνη της αιωνιότητος ως ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Αλλά υπό τη μορφή της ανθρωπίνης φύσεως. Δεν έγινε ένα αγγελάνθρωπος, έγινε θεάνθρωπος. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Το φόρεσε ο ίδιος ο Θεός. Και μας προκαλεί τώρα να πάμε να μένουμε μαζί του, ομοφυείς. Να το χάσουμε, πατέρες, για ένα μικρό νησταγμό. Και επανέρχομαι πάλι. Ιδού, η ρίζα μας, αυτός που μας έμαθε να κρατάμε τα δάχτυλά μας και να κάνουμε σταυρόν, αυτός που έβαλε μέσα στο στόμα μας και στο νου και στην καρδιά μας το όνομα του, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι, που έζησε μαζί μας και τον είδαμε να εφαρμόζει πρακτικά την ακρίβεια της πατερικής ορολογίας και να είδαμε να παφλάζει μέσα του η χάρη του Αγίου Πνεύματος της Θεώσεως αυτής. Τώρα πρέπει εμείς να αποτύχουμε. Όχι, πατέρας. Δεν θα το κάνουμε. Ουδέποτε θα υποστούμε τον εξευτελισμό, αυτή την ταπείνωση. Δεν θα υποχωρήσουμε κρατούντας το ανάστημα μας ψηλά, επικαλούμενε συνέχεια την πρόνοια και την αγάπη του Χριστού μας, τους οσίους μας πατέρας, τη γλυκητάδη μας Παναγία, την πραγματική μας πνευματική μητέρα, αλλά και τον γέροντά μας που σήμερα εορτάζουμε τα 400 της κοιμησεώς του. Ενωμένη απόλυτα με την έννοια της αδελφοσύνης και της αγάπης, ότι ξέρετε, Αυτή είναι η ταυτότητα μας. Αλλήμον να χάσουμε την ταυτότητα. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε. Αν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Εν τέλνομαι εμείς ή να αγαπάτε αλλήλους. Πάντα ημών εν αγάπη γυρέστο. Ανεχόμενοι αλλήλεις εσπλάχνεις Χριστού. Παρακαλώ την αγάπη σας. Μην μετράτε τα μικρά λάθη που συμβαίνουν. Κάθε ένας από εμάς πατέρες είναι ολόκληρος προσωπικότης. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μια ολόκληρος προσωπικότης. Παράξενα είναι μεταξύ μας να έχουμε διαφορετική γνώμη. Αφού έχουμε και διαφορετική ανατροφή και διαφορετική γέννηση και καταγωγή. Είπε ο αδελφός κάτι το οποίο μας φάνηκε παράλογο. Γιατί δεν έχετε συγκρατημό και αμέσως δηλαδή, γιατί να το πει, γιατί να γίνει έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ παράλογα. Είναι έξω από τους φυσικούς νόμους. Με ανεκτικότητα ανεχόμενη αλλήλεις εσπλάχνης Χριστού. Μηδενίαν εμμύδενοι διδόντες προσκοπή. Για να μην μομηθεί η διακονία. Αλλεμπαντή συναισθούντα σε αυτούς ως Θεού διάκονοι. Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή. Και αριθμεί ο Παύλος από εδώ και κάτω. Μέσω θλίψεων, μέσω περιπέτειών, τα οποία υπάρχουν. Εκεί να αποδείξουμε την ομολογία μας. Δεν μας τάζει ο Κύριος να μας αδουανέσεις. Μας λέει καθαρά, εν το κόσμο θλίψει να έξετε. Εμένα δεν διώξα λέει, και εσάς θα διώξουν. Να το ξέρετε. Αλλά, μακάρι είστε, όταν ονειδήσως είναι εμάς, και διώξως είναι εμάς, και είπως υπάμπονε ρορήμα καθημών, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Βλέπετε, κάνοντες υπομονή, στην έννοια του παραλόγου, που ο διάβολος του επιστρατεύει εναντίον μας, κερδίζουμε τον μακαρισμό. Μακάρι είστε. Αυτού του μακαρισμού θέλω να μείνουμε, να γίνουμε και να μείνουμε αιωνίως κληρονόμοι. Να αντικρίσουμε την αγάπη του Χριστού μας και της Επαγγελίας. Και πάλι επανέλαβα. Παρακαλώ την αγάπη σας. Η σημερινή ημέρα θα είναι ένας όρκος μιας ανακαινήσεως των αποφάσεων μας. Σαν που να ξεκινούμε ξανά σήμερα πάλι. Πάντοτε νεάζοντες με το ίδιο πάντοτε φρόνημα των μαχητικών, ουδέποτε των προδοτικών του συμβιβασμού. Μένοντες αληθείς, ομολογητέ, να ακούσουμε με τα παρησίας την ευλογημένη φωνή του Κυρίου μας, να μας δεχθεί στην απεραντοσύνη της Παναγάπης Του, να ενωθούμε με τους φίλους μας, τους Αγίους, τους πατέρους μας, οι οποίοι και από εκεί που είναι δεν πάβουν να πρεσβεύουν για μας. Αυτό ήθελα να σας ενθυμίσω. Και επικαλούμενος και πάλι την χάρη της Παναχράντου μας Μανούλας που είναι σήμερα η γιορτή της, αλλά και του αειμνήστου μας πνευματικού πατρός που αισθανόμεθα την παρουσία των ευχών και της προνοίας του. Να ολοκληρώσουμε και να τελειώσουμε την ομολογία μας, να πάρουμε και εμείς την αντίστοιχον που μας ανήκει αντιμνηστία. Γέννητο, αμήν.